πρώτο πρόγραμμα.
Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Είστε συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με τον Γιάννη Πρίντεζ στη ρύθμιση των ήχων και τον Αλφόνσο Βιτάλη μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας και την Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Η ανησυχία είναι μεγάλη, διότι μαζί με όλα τα άλλα προβλήματα που υπάρχουν έχουμε και αυτή την κλιμάκωση πάλι πολεμικής πλέον αντιπαράθεσης Ινδίας-Πακιστάν για το Κασμίρ. Πάντα αυτό είναι μια διαμάχη που κρατάει εδώ και πολλά χρόνια και βέβαια η ανησυχία είναι μεγάλη, διότι και οι δύο, και το Πακιστάν και η Ινδία, είναι πυρηνικές δυνάμεις. Διαθέτουν πυρηνικά όπλα και αυτό κάνει το άγχος και την αγωνία ακόμα μεγαλύτερες, όχι για τις πολιτικές εξουσίες μόνο, αλλά και για όλο τον πλανήτη. Μια και ήταν το θέμα των ημερών, Πάπας Λέων ο 14ος διαδέχεται τον Πάπα Φραγκίσκο, τον Πάπα των Φτωχών, η αποστολή του νέου Ποντίφικα θα είναι να αποδείξει ότι σε μια εποχή γενικευμένης αβεβαιότητας η πίστη μπορεί να δώσει μια διέξοδο και μια λύση. Και πολλοί μιλούν και έγκριτοι και γνωρίζοντας καλά αυτά τα θέματα, ότι ο Λέων ο 14ος θα είναι συνεπής αλλά και συνεχιστής της παράδοσης ή των θεμάτων που έθεσε επιτάπητος ο Παπάς Φραγκίσκος. Υπάρχουν βέβαια και αποκλίσεις, αλλά στο βασικό ζήτημα, στην προσπάθεια και στον αγώνα για μια μεγαλύτερη αξιοπρέπεια και αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων, για την ειρήνη, για τα θέματα που απασχολούν το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, έχει το στίγμα ή προσπαθεί και επιχειρεί να συνεχίσει την παράδοση του Πάπα Φραγκίσκου. Υπάρχουν και άλλα θέματα στα οποία υπάρχει πλέον μια απόκληση. Είναι όλα εδώ να τα δούμε και να τα κρίνουμε. Λοιπόν, καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι πάντα συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας και έχω μπροστά μου και τις εφημερίδες με πολύ ενδιαφέροντα πρωτοσέλιδα και πολύ πλούσια ύλη που θα τη δούμε σε λίγο. Και λέω σε λίγο διότι θέλω να καλημερίσω με το ξεκίνημα της εκπομπής τον κύριο Ιωάννη Μπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης και βουλευτή Φωκίδος με τη Νέα Δημοκρατία. Καλή σας μέρα κύριε Μπούγα.
Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Ευχαριστούμε που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Ξέρω και την πίεση χρόνου που έχετε και γι' αυτό ξεκινήσαμε αμέσως. Κύριε Μπούγα, πριν πάμε σε μερικά πολιτικά θέματα τα οποία προβληματίζουν και απασχολούν τον κόσμο, υπάρχουν μια σειρά από πρωτοβουλίες στον χώρο της δικαιοσύνης. Κάποιες αφορούν τις θεσμικές παρεμβάσεις, κάποιες άλλες είναι το πέρασμα της δικαιοσύνης στην ψηφιακή εποχή. Τι έκταση έχει αυτό το πέρασμα και μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Τι μπορούμε να περιμένουμε?
Πρέπει να πούμε ότι γίνονται παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς που αφορούν στην δικαιοσύνη. Τόσο στις υποδομές, στο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και και θεσμικές πρωτοβουλίες, δηλαδή νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Στόχος είναι να καλύψουμε το χαμένο έδαφος, να μικρύνουμε την απόσταση και να καλύψουμε την απόσταση που μας χωρίζει από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης και να φτάσουμε σε έναν στόχο τον οποίο προσωπικά τον χαρακτηρίζω εθνικό. Να έχουμε μια συντόμευση της διαδικασίας απονομής της δικαιοσύνης έτσι ώστε η τελεσίδικη απόφαση στις πολιτικές δίκες να εκδίδεται σε λιγότερο από 2 χρόνια. Σήμερα δυστυχώς για τελεσίδικη απόφαση απαιτούνται 1492 ημέρες στη χώρα μας. Αντιλαμβάνεστε ότι έτσι ακυρώνεται η σημαντικότητα του πολιτικού αλλά και οικονομικού μεγέθους που είναι η δικαιοσύνη και ταλαιπωρούνται οι πολίτες, χάνονται ευκαιρίες για την εθνική μας οικονομία και γενικά το σύστημα της δικαιοσύνης αναπαράγει τις παθογένειες που έχει, επιτρέψτε μου να το πω, εδώ και 2 αιώνες. Γιατί γίνονται ασφαλώς πράγματα και αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες στη δικαιοσύνη. Δεν είναι όμως όσο τολμηρές ή δεν ήταν όσο τολμηρές όφυλαν να είναι, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να καλύψουμε το χρόνο μας χωρίς με τα προηγουμένα ευρωπαϊκά κράτη και να υστερούμε στον τομέα αυτό.
Αφορά όλες τις υποθέσεις της δικαιοσύνης, δηλαδή από τα αστικά, τα εργατικά μέχρι και τα βαριά ποινικά.
Αφορά τα πάντα. Αφορά και την διοικητική δικαιοσύνη και την ποινική δικαιοσύνη και την αστική δικαιοσύνη. Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι η χώρα μας απέκτησε δικαστικό χάρτη, δηλαδή ένα συνεκτικό νομοθέτημα το οποίο ορίζει τα της λειτουργίας οργάνωσης και απονομής δικαιοδοτικού έργου στη δικαιοσύνη μόλις τον προηγούμενο Σεπτέμβριο.
Επομένως, είχαμε συζητήσει αυτό αναλυτικά εδώ στην προηγούμενη.
Γι' αυτό είπα, σας υπενθυμίζω, επειδή θυμάμαι την συζήτηση που είχαμε κάνει. Με βάση λοιπόν τα νέα δεδομένα τα οποία δημιούργησε ο δικαστικός χάρτης αναφορικά με την οργάνωση της δικαιοσύνης αλλά και την χωροταξία, διότι πλέον έχουμε μειώσει τους δικαστικούς σχηματισμούς στη χώρα και αυτό μας επιτρέπει να έχουμε μια ορθολογική κατανομή τόσο των χρημάτων για τις υποδομές, όσο και του ανθρώπινου δυναμικού, και αναφέρομαι στους δικαστές και στους δικαστικούς υπαλλήλους. Με βάση λοιπόν τα νέα δεδομένα, σήμερα κάνουμε θεσμικές παρεμβάσεις κυρίως στα νομοθετήματα τα οποία ορίζουν τα της διαδικασίας και έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Και τα πρώτα αποτελέσματα, πρέπει να σας πω κύριε Βιτάλη, τους πρώτους μήνες λειτουργίας του δικαστικού χάρτη είναι απολύτως θετικά. Σε μερικές περιπτώσεις τολμώ να πω ότι ξεπέρασαν και τις προσδοκίες μας και την αισιοδοξία μας που ήταν συγκρατημένη.
Γιατί διότι υπήρξαν αντιδράσεις, κύριε.
Υπήρξαν αντιδράσεις και δικαίως υπήρξαν αντιδράσεις, διότι άλλαζαν ριζικά όλα τα ζητήματα που αφορούσαν στην απονομή της δικαιοσύνης και ο νομικός κόσμος ήταν επιφυλακτικός. Προϊόντος του χρόνου όμως και βλέποντας ότι το εγχείρημα αυτό προχωράει με επιτυχία, νομίζω ότι πλέον η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί και τους πρώτους μήνες εφαρμογής του χάρτη, με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τον περασμένο Ιανουάριο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, βλέπουμε μια επιτάχυνση του ρυθμού εκαθάρισης των υποθέσεων συνολικά στη χώρα κατά 15%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ενώ πριν την εφαρμογή του χάρτη στις 100 υποθέσεις που έπαιρναν κάθε χρόνο εκαθαρίζονταν οι 68, σήμερα με την εφαρμογή του χάρτη εκαθαρίζονται οι 82. Επομένως αυτό είναι και υπάρχουν και πολλά άλλα σημαντικά στατιστικά στοιχεία τα οποία δεν θέλω να κουράσω και να σας αναφέρω, όμως αυτό δείχνει ότι η επιτάχυνση του ρυθμού εκαθάρισης μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε, διότι αν μπορέσουμε να φτάσουμε στο 100% σύντομα και στη συνέχεια με τις παρεμβάσεις τις οποίες σκοπεύουμε στο άμεσο μέλλον να κάνουμε, θα έχουμε μια πολύ καλύτερη επιτάχυνση για να μπορεί το στόκ των υποθέσεων να εκαθαρίζεται στα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε πλέον να πετύχουμε μια ισορροπία η οποία πρέπει να σας πω ότι έχει επιτευχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα δικαστήρια της χώρας, που είναι το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης οι υποθέσεις οι οποίες έχουν εισαχθεί το 2025 έχουν προσδιοριστεί εντός του έτους. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική πρόοδος. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε καθυστερήσεις και ό,τι έχει κατατεθεί στο δικαστήριο, το δεύτερο μεγαλύτερο δικαστήριο της χώρας, θα συζητηθεί μέσα στο έτος.
Υπάρχει ένα άλλο θέμα. Έχετε προαναγγείλει, αν θυμάμαι καλά, την υπογραφή μιας σύμβασης για την ανεξαρτητοποίηση του δικηγορικού επαγγέλματος και για το κράτος δικαίου. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό πρακτικά?
Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει πολλά και για τους δικηγόρους, σημαίνει όμως πολλά και για το κράτος δικαίου. Την σύμβαση αυτή την διαπραγματευόμαστε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης περίπου 2 χρόνια και την επεξεργαζόμαστε με εντεταλμένους επιστήμονες όλη αυτή την διετία, έτσι ώστε να προσαρμοστεί και στα ελληνικά και στα ευρωπαϊκά δεδομένα και στα δεδομένα του Συμβουλίου των Χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι μια σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, υπογράφεται την επόμενη Τρίτη 13 του μηνός. Θα την υπογράψουμε δια των Υπουργών Δικαιοσύνης χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, και θα έχω την τιμή εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης να την υπογράψω στο Λουξεμβούργο. Λόγω της μεγάλης σημασίας, η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων αποφάσισε να με συνοδεύσει τριμελής αντιπροσωπεία από δικηγόρους, διότι αντιλαμβάνεστε πως θεσμικά κατοχυρώνει, θωρακίζει θα έλεγα την ανεξαρτησία του δικηγορικού επαγγέλματος και ασφαλώς αυτό επιδρά στην κατάταξη και στην αντιμετώπιση σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις μας στο κράτος δικαίου για τη χώρα μας, αλλά και θα επιδράσει πολύ σύντομα πιθανολογώ και στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διότι αν παραβιάζεται από οποιοδήποτε κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης παραβιάζεται η σύμβαση που αφορά στην ανεξαρτησία του δικηγορικού επαγγέλματος σε οποιαδήποτε δίκη, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει συνέπειες στην δίκαιη δίκη που πάντα ελέγχει το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Μάλιστα, γιατί κατά τα ψέματα έχουν ακουστεί κριτικές και εντός και εκτός Ελλάδος για την λειτουργία του κράτους δικαίου στη χώρα μας. Να το δούμε αυτό, αφού θα υπογράψετε και αυτή.
Μου επιτρέπετε να παρακαλώ, κάνω μια παρατήρηση.
Μεταφέρω τις κριτικές που γίνονται και ακούγονται και νομίζω τις ξέρετε κι εσείς.
Ξέρω, τις ακούω, γνωρίζω όμως και τις επίσημες εκθέσεις που αφορούν τις επιδόσεις της χώρας μας στο κράτος δικαίου. Πρέπει λοιπόν να πω ότι με βάση την πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η χώρα μας κατατάσσεται στις θέσεις μεταξύ των χωρών που σέβονται απόλυτα το κράτος δικαίου και έχει τις λιγότερες συστάσεις. Κάθε χρόνο γίνονται συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κράτος δικαίου. Εμείς, δηλαδή οι Έλληνες, η Ελλάδα έχει μόνο 4 συστάσεις, τις λιγότερες συστάσεις για το κράτος δικαίου από κάθε άλλο μέλος. Υπενθυμίζω ότι για να το επιτύχουμε αυτό, κάναμε πολύ σημαντικές τομές και στην νομοθεσία. Στο ποινικό δίκαιο αυξήσαμε την ποινή που προβλέπεται για τα αδικήματα δωροδοκίας. Αυξήσαμε επίσης τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να τελούν αδικήματα δωροδοκίας, τόσο σε βάρος των εθνικών όσο και σε βάρος των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Έχουμε την εμβληματική διάταξη που για πρώτη φορά η δικαιοσύνη έχει λόγο δια της ψηφοφορίας, της μυστικής ψηφοφορίας των ανωτάτων δικαστηρίων στην επιλογή των προέδρων και των αντιπροέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων μας. Η διάταξη αυτή θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά τον Ιούνιο, δηλαδή σε λίγες μέρες, και με βάση τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων, επαναλαμβάνω, με μυστική ψηφοφορία, την απόφαση με μυστική της ψηφοφορία της διάσκεψης των προέδρων της Βουλής θα αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο για την επιλογή της ηγεσίας. Όλα αυτά λοιπόν μας έχουν δώσει πολλά μπόνους στην κατάταξη του κράτους δικαίου. Και επίσης σας υπενθυμίζω μια πρόσφατη έκθεση του Economist που κατατάσσει την χώρα στις 25 πλήρες δημοκρατίες και μάλιστα για δεύτερη συνεχή χρονιά. Καθεστώς πλήρους δημοκρατίας, κύριε Βιτάλη, απολαμβάνει μόνο το 6% του παγκόσμιου πληθυσμού. Κατά συνέπεια, μπορεί να ακούγονται κατά καιρούς διάφορα για την θέση της χώρας μας στο κράτος δικαίου, όμως θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί που τα λένε, και οφείλουμε επίσης να ακούμε τι λένε και να βλέπουμε τι λένε και οι παγκόσμιοι οργανισμοί με διεθνές κύρους, οι οποίοι παρατηρούν και επιπτεύουν για τα ζητήματα του κράτους δικαίου διαχρονικά τη χώρα μας.
Μάλιστα. Έχω μία-δύο ακόμα ερωτήσεις για τα θέματα του Υπουργείου. Θα σας κάνω τη μία για να πάμε μετά και σε ένα άλλο το οποίο απασχολεί την κοινή γνώμη. Με το θέμα με τα προγράμματα, με το θέμα των προγραμμάτων για την κοινοφελή εργασία, στα οποία έχει δοθεί έμφαση, αποδίδουν?
Αποδίδουν, γιατί μέσα σε ένα χρόνο εφαρμογής έχουμε περισσότερες από 700 περιπτώσεις, δηλαδή 700 καταδικαστέντες, οι οποίοι εκτείουν την ποινή τους παρέχοντας σε αρκετούς κοινοφελείς φορείς κοινοφελή εργασία. Οι φορείς, αν θυμάμαι καλά, είναι χιλιάδες που έχουν ζητήσει και έχουν υπαχθεί στην πλατφόρμα για κοινοφελή εργασία του Υπουργείου, και όποιος καταδικάζεται σε ποινή η οποία είναι πάνω από ένα έτος και μικρότερη από 2 χρόνια και δεν έχει να την εξαγοράσει, μπορεί να υποβληθεί σε κοινοφελή εργασία και να παρέχει την εργασία του αυτή είτε σε δήμους, σε νοσοκομεία, σε φορείς οι οποίοι έχουν να κάνουν με την αυτοδιοίκηση, περιφέρειες και ούτω καθεξής. Περιφερειακά ιατρία. Επομένως υπάρχει μια μεγάλη γκάμα φορέων και αυτή τη στιγμή, μόλις μέσα σε ένα χρόνο από την εφαρμογή της πλατφόρμας και το νέο θεσμό της κοινοφελούς εργασίας, έχουμε αρκετές περιπτώσεις καταδικαστέντων που παρέχουν κοινοφελή εργασία και εκτείνουν έτσι την ποινή τους.
Κύριε Υπουργέ, ένα θέμα που προβληματίζει και που απασχολεί την κοινή γνώμη, υπάρχουν αντιδράσεις, τα γνωρίζετε πολύ καλά, και επίκειται και μια νέα πολιτική αντιπαράθεση και στη Βουλή και ευρύτερα, είναι το θέμα της τραγωδίας των Τεμπών. Έχουμε ήδη τον κύριο Τριαντόπουλο, ο οποίος παραπέμπεται στο δικαστικό συμβούλιο. Μόλις αντιρρήσεις υπήρχαν αν θα έπρεπε να έχει γίνει κάπως αλλιώς η δουλειά της προανακριτικής, αλλά εδώ έχουμε και το καινούριο, η δικογραφία για τα Τέμπη, η νέα δικογραφία για τα Τέμπη που αφορά και τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σπίρτζη, είναι στη Βουλή και φαίνεται ότι είναι και ένα πεδίο αντιπαράθεσης. Πείτε μου καταρχήν, περίπτωση παραγραφής υπάρχει? Είναι ένα θέμα το οποίο συζητείτε?
Περίπτωση παραγραφής για τον κύριο Σπίρτζη υπάρχει, διότι ο κύριος Πίρτζης είχε την πολιτική ιδιότητα πριν το 2019, ήταν υπουργός. Κατά συνέπεια, οτιδήποτε έχει τελεστεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του πριν το 2019, λόγω του ότι ίσχυε η διετής αποσβεστική προθεσμία, έχει πλέον παραγραφεί, δεν μπορεί να ελεγχθεί ποινικά. Για τον κύριο Καραμαλή δεν υπάρχει καμία περίπτωση παραγραφής. Επομένως, έχουμε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η μία είναι του κυρίου Σπίρτζη, που εκεί το οποιοδήποτε αδίκημα έχει υποκύψει σε παραγραφή, και άλλη είναι η περίπτωση του κυρίου Καραμαλή, η οποία ελέγχεται και θα ελεγχθεί ασφαλώς και από την Βουλή, διότι έχουν προαναγγελθεί πολιτικές πρωτοβουλίες και από το ΠΑΣΟΚ και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις αναμένουμε να δούμε πώς θα διατυπώνεται και για ποια αδικήματα, με βάση τα συγκεκριμένα περιστατικά που θα περιέχονται στην πρόταση, η κατηγορία, για να τοποθετηθούμε και να πάρουμε θέση σε αυτή.
Ναι, η κυβέρνηση έχει πει ότι δεν θα σταθεί εμπόδιο στη δικαιοσύνη. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Αν το ΠΑΣΟΚ, που από ό,τι φαίνεται ο κύριος Ανδρουλάκης, αν κατάλαβα καλά και την τελευταία του συνέντευξη, αλλά και άλλα κόμματα, φέρουν πρόταση για προανακριτική για διερεύνηση ενδεχόμενου κακουργήματος από τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Καραμαλή. Ποια θα είναι η στάση της κυβέρνησης σε αυτή την περίπτωση?
Πρέπει να πω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προαναγγείλει μία πρόταση σε βαθμό κακουργήματος πριν δει τη δικογραφία. Αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει από μόνο το ένα πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν πριν ελέγχει τη δικογραφία, δεις τα πραγματικά περιστατικά, τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται σε αυτή, να προαναγγέλεις δίωξη και μάλιστα σε βαθμό κακουργήματος. Αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός και λέμε όλοι στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι θέλουμε να διερευνηθεί σε κάθε της πτυχή η υπόθεση των Τεμπών. Όπου εμπλέκεται πολιτικό πρόσωπο, ασφαλώς και δεν πρόκειται να σταθούμε εμπόδιο, όπως έγινε και με τον κύριο Τριαντόπουλο. Θα ακολουθούν οι διαδικασίες, όμως διαδικασίες, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου, όχι σύμφωνα με τις πολιτικές σκοπιμότητες ΣΟΚ ή άλλου κόμματος της αντιπολίτευσης. Εμείς θέλουμε να δούμε και να εξετάσουμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Θα διευκολύνουμε κάθε κοινοβουλευτική διαδικασία και από εκεί πέρα ασφαλώς θα ακούσουμε για τον κύριο Καραμαλή πώς τοποθετείται στην πρόταση η οποία θα υποβληθεί σε βάρος του από το ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε, υπάρχει μια άλλη δυνατότητα η οποία προβλέπεται, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ποτέ χρήση της. Θα μπορούσε, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα θέλει να καταθέσει μια πρόταση εναντίον πολιτικού προσώπου, να ζητήσει, και το προβλέπει αυτό ο κανονισμός της Βουλής, να ζητήσει την άποψη ενός επιστημονικού συμβουλίου, το οποίο συγκροτείται από ανώτατους δικαστές που γνωμοδοτεί επί της κατηγορίας πριν αυτή έλθει στην Ολομέλεια για να αποφασίσει η Ολομέλεια τη δίωξη. Επομένως υπάρχει και το ακούω ότι μπορεί να το ζητήσει το ΠΑΣΟΚ, έτσι ώστε να είμαστε και νομικά ασφαλείς για το πώς πορευόμαστε.
Να το καταλάβω αυτό και να το καταλάβει ο κόσμος. Εσείς το καταλαβαίνετε γιατί είστε και έγκριτος νομικός. Δηλαδή, όταν φτάσει μια πρόταση, παράδειγμα, για προανακριτική, είτε για πλημέλημα είτε για κακούργημα, μπορεί πριν αυτός που θα καταθέσει, η κοινοβουλευτική ομάδα που θα καταθέσει αυτή την πρόταση, να έχει ζητήσει γνωμοδότηση από αυτό το συμβούλιο?
Βεβαίως, το προβλέπει ο κανονισμός.
Δεν έχει καμία σήμερα σχέση με το δικαστικό συμβούλιο.
Καμία σχέση. Μάλιστα. Το δικαστικό συμβούλιο είναι αποφασιστικό όργανο, είναι μέρος της διαδικασίας του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Το γνωμοδοτικό συμβούλιο προβλέπεται προκειμένου να γνωμοδοτήσει, όχι να αποφανθεί, να γνωμοδοτήσει επί της πρότασης που κατατίθεται από κοινοβουλευτική ομάδα, δηλαδή από 30 βουλευτές, που κατατίθεται προκειμένου να κινήσει ποινική δίωξη εναντίον υπουργού ή πρώην υπουργού. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και γιατί το προβλέπει αυτό ο κανονισμός της Βουλής, έτσι ώστε από ένα σώμα νομικών ανώτατων δικαστών να έχει ελεγχθεί ως προς τα βασικά της σημεία η κατηγορία, αν ευσταθεί και αν έχει τα χαρακτηριστικά εκείνα που επιτρέπουν.
Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν απευθυνθεί σε αυτό το γνωμοδοτικό όργανο πριν καταθέσει
αν
την πρότασή του,
τότε η υπόθεση συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής.
Μάλιστα,
συζητείται στην Ολομέλεια.
Η κυβερνητική πλειοψηφία μπορεί να ζητήσει για να τεκμηριώσει την δίκη της πρόταση?
Η κυβερνητική πλειοψηφία μπορεί να το ζητήσει, ασφαλώς. Απλώς εκείνος ο οποίος αναλαμβάνει την πρωτοβουλία είναι αυτός ο οποίος καταθέτει την πρόταση. Γιατί? Διότι η πρότασή του ουσιαστικά ζητά να ελεγχθεί ως προς τα νομικά χαρακτηριστικά. Επομένως, αυτό το οποίο αναμένεται είναι το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει τις προσεχείς μέρες την πρότασή του. Αν το ίδιο ζητήσει να διέλθει από το γνωμοδοτικό αυτό συμβούλιο, το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε προηγούμενη εμπειρία, διότι δεν έχει γίνει ποτέ χρήση αυτής της δυνατότητας που παρέχει ο κανονισμός, και στη συνέχεια να δούμε τα πραγματικά περιστατικά που στηρίζουν την πρόταση και αμέσως μετά στην Ολομέλεια, αλλά και πριν την Ολομέλεια, θα τοποθετηθούμε.
Μάλιστα, τελευταία ερώτηση και περισσότερο πορεία. Είχε αναφερθεί η κυβέρνηση στο περίφημο μοντέλο Τριαντόπουλου, το γνωρίζετε πολύ καλά. Πόσο εύκολο θα είναι να επαναληφθεί αυτό και για τον κύριο Καραμαλή?
Αυτό που είπατε, χαρακτηρίσατε μάλλον ως μοντέλο Τριαντόπουλου, ήταν μια διαδικασία η οποία όμως δεν ακριβώς βασιζόταν στην διαδικασία, ό,τι προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής, το Σύνταγμα και τον νόμο. Δηλαδή δεν υπήρξε καμία παρέκκληση της προβλεπόμενης διαδικασίας. Τι συνέβη όμως εκεί? Επειδή υπήρχε υπήρχαν έγγραφα, υπήρχαν στοιχεία τα οποία παρήχαν απλές ενδείξεις όπως θέλει ο νόμος για να προχωρήσει η διαδικασία για τον κύριο Τριαντόπουλο και ο ίδιος αποδέχθηκε να μην υπάρξει διεξοδική έρευνα από την Προανακριτική Επιτροπή προκειμένου να κάνει χρήση του δικαιώματος που του παρέχει ο νόμος και να αντικρούσει αυτά τα στοιχεία για να ζητήσει να μην κινηθεί σε βάρος του η ποινική δίωξη. Είχαμε μια σύντομη σχετικά διαδικασία στην Επιτροπή. Αποφάσισε η Βουλή και την Δευτέρα γίνει κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση στη Βουλή για να δούμε ποιοι δικαστές από το Συμβούλιο της Επικρατείας και τον Άριο Πάγο θα συγκροτήσουν το Δικαστικό Συμβούλιο. Εδώ λοιπόν έχουμε μια γρήγορη εξέλιξη εξαιτίας του ότι υπήρχαν κάποια στοιχεία που παρήχαν ενδείξεις και της αποδοχής του κυρίου Τριαντόπουλου, την οποία σας ανέφερα πριν, και διατυπώθηκε στην Επιτροπή, που έδωσαν τη δυνατότητα να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία και να φτάσει στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, υπενθυμίζω, ότι διενεργεί κύρια ανάκριση. Επομένως, έχει όλες τις αρμοδιότητες από το Σύνταγμα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας να ελέγξει την υπόθεση. Κύριε... Το ίδιο μπορεί να συμβεί υπ' αυτές τις προϋποθέσεις και για τον κύριο Καραμαλίου.
Αν δεν έχετε ολοκληρώσει, επειδή πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων του ενός λεπτού. Αν έχετε ολοκληρώσει, να σας ευχαριστήσουμε. Αν δεν έχετε ολοκληρώσει...
Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι αυτά ήταν τα θέματα τα οποία θα έπρεπε να απαντήσω σε ερωτήσεις που μου κάνατε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπούγα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλείνουμε εσπευσμένα για τίτλους ειδήσεων. Καλή σας συνέχεια. Τίτλοι ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Διακόψαμε λίγο τη ροή για να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Είναι αναγκαία πάντα αυτή η σύντομη ενημέρωση για όλους, για να ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας. Πριν προχωρήσουμε στους υπόλοιπους καλεσμένους μας, μια ματιά έτσι επιλεκτικά ορισμένα θέματα από τις εφημερίδες. ξεκινάω από κάτι που μου αρέσει ιδιαίτερα, δηλαδή να μιλάμε για αυτά τα θέματα, να ξεφεύγουμε λίγο από την πολιτική και από όλα αυτά τα θέματα. Έχω μπροστά μου το Weekend πρόσωπα από τα νέα και ένα εξαιρετικό αφιέρωμα, άρθρο, όπως θέλετε πείτε, του κυρίου Γιώργου του Ζεβελάκη, και είναι για τον Κώστα Βάρναλη. Ο Βάρναλης για τον Καβάφη είναι αυτά που λέει ο μεγάλος μας ποιητής, ο Βάρναλης για τον άλλο μεγάλο μας ποιητή, τον Καβάφη, πριν τις πάρει αποστάσεις από τον Καβάφη ο Βάρναλης. Είναι ένα αθυσάβριστο μέχρι πρώτην σημείωμα και τον πρώιμο θαυμασμό προς τον μεγάλο Αλεξανδρινό, λέει ο κύριος Ζεβελάκης, και διαβάζω ένα απόσπασμα από αυτά που λέει ο Βάρναλης για τον Καβάφη. Εισαγωγικά, κάμετέ μου την χάρη να ευχαριστήσετε όλους από μέρους μου και ξεχωριστά τον μοναδικό ποιητή κύριο Κάπα Πι Καβάφη, για τον οποίο ο θαυμασμός μου είναι αδιάπτωτος από την πρώτη στιγμή που γνωρίστηκα παιδί ακόμα με την τέχνη του. Μέσα στην όμορφη νεοελληνική ποίηση, που κι εγώ είμαι ένας σαν τους άλλους, κανείς δεν μίλησε οικειότερον στην ψυχή μου από τον κύριο Καβάφη. Φαίνεται πως αν δεν ζούσα και μεγάλωνα στη ρητορική Αθήνα, η φύση μου λεύτερη θα μου έδειχνε άλλους τρόπους έκφρασης. Είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον, και επιτρέψτε μου και κάτι ακόμα. Νησίδες από την εφημερίδα των συντακτών, για το καινούριο βιβλίο του Γιάννη Ξανθούλη, και λέει το καινούριο του βιβλίο «Η άλλος των Αθηνών» από τις αδερφές Γαργάρα. Ο συγγραφέας ξέρει απολαυστικά καλά να δίνει κομικές διαστάσεις σε προσωπικά δράματα, ανταποκρίνεται σε μια αυτοβιογραφική αιμονή και με αυτή την αφορμή εξηγεί γιατί λατρεύει το ξεκίνημα της δεκαετίας του 60 και γιατί μένει πάντα στο κέντρο της Αθήνας. Έχει και πολύ ωραίες φωτογραφίες και πολύ ωραία σκίτσα από το βιβλίο. Με τα χρόνια, λέει ο Ξανθούλης, αντιλαμβάνομαι περισσότερο τη γελοιότητα που λασάρεται ως πρόοδο με άθικτα τα παράσιτα του παρελθόντος. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό, και από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πολύ γρήγορα συγκρατώ «Παράθυρο από Μέρτς για Eurofighter στην Τουρκία» από την Καθημερινή, «Τα κρυφά μηνύματα των Γκάλοπ, το μαξιμού μετράει τις μετρήσεις» από την εφημερίδα Τα Νέα, «Δημοκρατία» από το πρώτο θέμα, «Χάος στο μετρό Θεσσαλονίκης, τρεις σειρμοί γεμάτοι κόσμο στην ίδια γραμμή», «Ελεύθερος τύπος, τα 20 SOS για τις δηλώσεις, οδηγός ΑΑΔ για ελαφρύτερο εκαθαριστικό». Επιτρέψτε μου ένα λεπτό και αμέσως έρχομαι, μην αδικήσω τις άλλες εφημερίδες που έχω μπροστά μου. Εφημερίδα των συντακτών, «Όδυνεν απελευθέρωση και έτεκεν ολιγοπόλιο, διαπιστώσεις Επιτροπής Ανταγωνισμού 24 χρόνια μετά την άρση του καμποτάζ στην ακτοπλοεία». Τι έχω ακόμα εδώ, «Κόντρα, σε επικοινωνιακή φιέστα μετέτρεψε ο Πρωθυπουργός την υπογραφή της σύμβασης για το πολύπαθο ΒΟΑΚ, προεκλογική περιοδία του Μητσοτάκη στην Κρήτη και ναυτεμπορική στο κόκκινο, το κόστος», ωραίο, για να ξεκινήσουμε από εδώ την επόμενη συνέντευξη, «στο κόκκινο το κόστος στέγασης είναι αυτές που έχω στην έντυπη μορφή μέσα στο στούντιο, θα έρθουν και οι υπόλοιπες όσοι δεν πρόλαβα να διαβάσω σε λίγο». Και σε αυτό το σημείο μου έκανε και καλή πάσα η ναυτεμπορική. Θέλω να καλημερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτή ΠΑΣΟΚ στον βόρειο τομέα της δεύτερης Αθηνών και υπεύθυνο τομεάρχη για τα θέματα που αφορούν το ιδιωτικό χρέος, τις τράπεζες και την προστασία των καταναλωτών στο ΠΑΣΟΚ. Καλή σας μέρα, κυρία Αποστολάκη.
Καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Και νομίζω ότι σας βρίσκουμε εκτός Ελλάδας και γι' αυτό σας ευχαριστούμε για που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Κύριε Αποστολάκη, αφορμή να ξεκινήσω από αυτό και να πάω και στο επόμενο θέμα, στο κόκκινο το κόστος στέγασης. Κατοικίες συν 18%, ενίκεια συν 8,7%, η αξία συν 5,9%, συντήρησης επισκευές συν 2,1%. Οι υπηρεσίες είναι, όπως το λέει, ναυτεμπορική. Διάβασα ακριβώς τους τίτλους του θέματος. Και τελικά εσείς παρουσιάσατε ως ΠΑΣΟΚ ένα πρόγραμμα για τη στεγαστική κρίση. Και το ερώτημα είναι αν τελικά υπάρχει διέξοδος, διότι είναι πολύ πιεστικό, ειδικά για τη νέα γενιά, με τους μισθούς που παίρνει και με τις δυσκολίες που υπάρχουν στους εργασιακούς χώρους, να έχει μια στέγη. Να μπουν μέσα τα παιδιά. Αντί να κάθουν στο δωμάτιό τους, στο παιδικό.
Αφαλώς και υπάρχει διέξοδο, όπως και η κατάσταση, ο βαθμός της κρίσης σε ό,τι αφορά το ζήτημα της στέγης στην Ελλάδα δεν έχει πέσει από τον ουρανό ή δεν συμβαίνει επειδή συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Mm. Εδώ συμβαίνει με πολύ μεγάλη οξύτητα, το δείχνουν όλα τα νούμερα, και αφορά το γεγονός ότι η κυβέρνηση και απέχει από πολιτικές, αλλά και με συγκεκριμένες τις πολιτικές το οξύνει. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι έχει αφήσει αρρύθμιστο το Airbnb τόσα πολλά χρόνια και μέχρι τώρα διανύει το έκτο έτος της θητείας, της θυμίζω, και μέχρι τώρα έχει προχωρήσει μετά από την πίεση που άσκησε σε ΠΑΣΟΚ σε ρυθμίσεις οι οποίες είναι ανεπαρκείς και πολλές ανεφάρμοστες, ή το γεγονός της Golden Visa, της πολιτικής της Golden Visa, για την οποία επίσης έκανε προέβη σε παρεμβάσεις μετά την οξία πίεση που άσκησε το ΠΑΣΟΚ, επίσης ανεπαρκείς και αναποτελεσματικές, είναι δύο παράμετροι, η Golden Visa και το Airbnb, που έχουν οδηγήσει στην έκρηξη του προβλήματος, είναι το ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε να μην έχει στεγαστική πολιτική. Και αντίθετα να κάνει αυτό το οποίο κατηγορούσε όταν ήταν στην αντιπολίτευση, δηλαδή μια χυδαία πολιτική επιδομάτων μέσα από τα υπερπλεονάσματα που της επιτρέπουν αυτό το δικαίωμα. Θέλω να θυμίσω ότι όταν ήταν στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας πρωθυπουργός, εάν δείτε τις δηλώσεις, εάν ανατρέξετε στις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη, θα δείτε δρυμία κριτική, θα δείτε
ανάπτυξη και όχι επιδοματική πολιτική.
Ακριβώς, ότι κρατάει τους πολίτες σε ομοιρία προκειμένου να εξαγοράσει την αξιοπρέπειά τους και διάφορα άλλα σωστά εκείνη την εποχή, τα οποία όμως ήταν λόγια τα οποία δεν τήρησε ο ίδιος σαν πρωθυπουργός. Υιοθετεί ακριβώς την πολιτική της περίοδου ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά τα υπερπλεονάσματα και τη διάλυση της μεσαίας τάξης, και έρχεται τώρα επιστρέφοντας ένα ενίκιο να κάνει αυτό ακριβώς που δεν θα έπρεπε να κάνει, να επιδοτήσει και να ενισχύσει τη ζήτηση και να μην κάνει καμία ουσιαστική παρέμβαση για την προσφορά. Γιατί το πρόβλημα ξεκινάει από το ότι δεν υπάρχει προσφορά κατοικίας, με αποτέλεσμα αυτά που διατίθενται είτε για αγορά είτε πολύ περισσότερο για ενοικίαση να είναι σε τιμές απαγορευτικές για ευάλωτους πολίτες, για πολίτες που ανήκουν πλέον, που φτωχοποιούνται και πλέον σχεδόν δεν υπάρχει μεσαία τάξη στην
Ελλάδα. Λένε πολλοί, κυρία Αποστολάκη, με αφορμή αυτές τις εξαγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός για την επιστροφή ενός ενοικίου ή για τα 250, αν θυμάμαι καλά, ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, ότι από το τίποτα καλή και Παναγιώτενα. Δηλαδή, πώς το λέει αυτό ο κόσμος, από το να μην έχουμε τίποτα, ας πάρουμε και αυτά.
Καλά, κοιτάξτε, προφανώς...
Είναι μια ανάσα, λένε πολλοί.
Ακούστε, εάν έχεις μια ασθένεια η οποία μπορεί να σε οδηγήσει στο θάνατο, πονάς πάρα πολύ και σου δίνει μια ασπιρίνη, δεν θα πει κανένας δεν παίρνω την ασπιρίνη, γιατί θέλω να εξακολουθήσω να πονάω. Άρα, προφανώς, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος που δεν θα πει το απτολότελα καλή και Παναγιώτενα το οποίο επικαλείστε. Αλλά το θέμα είναι ότι η δουλειά ενός πρωθυπουργού, ενός μεταρρυθμιστή πρωθυπουργού, όπως θέλει να παρουσιάζεται ο κ. Μητσοτάκης, δεν είναι αυτή. Η δουλειά του πρωθυπουργού, ενός πρωθυπουργού, είναι να λύνει τα ζητήματα. Mm-hmm. Εδώ όχι απλώς δεν τα λύνει, αλλά σε βάθος χρόνου τα παροξύνει με αυτόν τον τρόπο. Κατά συνέπεια, ασφαλώς θα το πάρουν και ασφαλώς και δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κανένα κόμμα το οποίο
θα το ψηφίσει.
Εναντιωθεί στο να το πάρουν, αντιλαμβάνεστε. Απολύτως. Αλλά η κριτική γίνεται ακόμα οξύτερη, επαναλαμβάνω, γιατί τα θέματα αυτά τα έχουμε θίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η κυβέρνηση διανύει τον έκτο χρόνο της θητείας της και παρόλα αυτά επιλέγει να μην κάνει τίποτα για το τεράστιο ζήτημα της στεγαστικής κρίσης.
Μάλιστα. Πριν έρθω και στα άλλα θέματα που αφορούν μέτρα που λένε ότι θα αναγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θέλω να πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ επίκαιρο και των ημερών. Είναι το θέμα με τη δικογραφία που έχει φτάσει στη Βουλή για τον κύριο Καραμαλή και για τον κύριο Σπίρτζη. Δύο ερωτήσεις πρώτα. Άκουσα ότι πλην απρόπτου θα προταθεί από το ΠΑΣΟΚ προανακριτική για να διερευνήσει τυχόν τέλεση κακουργήματος για τον κύριο Καραμαλή. Ακούω και την κριτική και πριν λίγο τη διατύπωσε και εδώ πριν από λίγα λεπτά ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης ο κύριος Μπούγας στην ομιλία που είχαν μαζί του ότι ακόμα δεν έχει διαβάσει πλήρως τη δικογραφία το ΠΑΣΟΚ και τίνει να βγάλει συμπέρασμα ότι είναι κακούργημα. Τι λέτε πρώτα απ' όλα επ' αυτού?
Λοιπόν, καταρχήν το ΠΑΣΟΚ μίλησε αναφέροντας μια γενική αρχή. Αυτή η γενική αρχή λέει ότι δεν μπορεί οι ιεραρχικά υφιστάμενοι να διώκονται για ένα έγκλημα μεγαλύτερης ποινικής απαξίας από αυτό που θα διωχθούν οι προϊστάμενοι τους.
Μες.
Νομίζω ότι αυτό είναι σαφές. Για να μην αντιστρέψουμε και την ποινική και την διοικητική και πολιτική ιεραρχία. Αυτό είναι ένα βασικό αξίωμα για μας. Δεν μπορεί ο υπάλληλος ο οποίος έχει ενημερώσει την πολιτική του ηγεσία για τα ζητήματα τα οποία ενέχουν κινδύνους να διώκεται για κακούργημα με απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή και να έχει περιοριστικούς όρους που του επιβάλλουν για παράδειγμα κάθε πρώτη του μήνα να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της γειτονιάς του και ο προϊστάμενός του είτε διοικητικός είτε πολιτικός ο οποίος ήταν ενημερωμένος από τον υπάλληλο για όλα τα για όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους να διώκεται για πλημέλημα. Αυτό είπαμε καταρχήν. Και να πούμε στον κύριο υφυπουργό.
Όχι, ότι δεν είναι εδώ και απλά το βάλα μέσα για να διευκολύνω την
κουβέντα. Όχι. Ο ίδιος προφανώς δεν έχει διαβάσει τη δικογραφία, γιατί δεν είναι δουλειά του να διαβάσει τη δικογραφία. Ο ίδιος είναι δουλειά του να διοικεί το Υπουργείο του. Οι βουλευτές που είναι μέλη της Προανακριτικής Επιτροπής ή όποιος ενδιαφέρεται μπορεί σε αντίξωες συνθήκες, είναι η αλήθεια, να ενημερωθεί. Αυτό κάνουμε. Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι έτσι κι αλλιώς οι βουλευτές οι οποίοι ασχολούνται με την υπόθεση αυτή όλο αυτό το διάστημα ενημερώνονται, ανεξαρτήτως του που βρίσκεται μια δικογραφία.
Μάλιστα. Επειδή είστε και έγκριτοι νομικός, αν καταλαβαίνω καλά, μέχρι τώρα, μέχρι να ολοκληρώσετε, εν πάση περιπτώσει δουλεύουν και κάποιοι συνάδελφοί σας από το ΠΑΣΟΚ για να δουν όλη τη δικογραφία, το επιχείρημα ότι θα πρέπει να γίνει προανακριτική για ενδεχόμενα κακουργηματική πράξη στηρίζεται στο ότι οι φυστάμενοι έχουν διωχθεί για τέτοιου τύπου αδίκημα.
Το επιχείρημα και την νομική τεκμηρίωση θα την δείτε, κύριε Βιτάλη, όταν το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο και καταθέσει την πρότασή του. Αυτό το οποίο σας είπα είναι μια γενική, θεμελιώδης αρχή, ένα αξίωμα που αφορά νομίζω κάτι αυτονόητο για όλους.
Έχετε υπολογίσει χρονικά πότε θα προβείτε σε αυτή την κίνηση, στην κατάθεση πρόταση για προανακριτική?
Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας δώσω έναν ακριβή ορίζοντα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι τόσο οι βουλευτές όσο και το νομικό επιτελείο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ δουλεύουν σε πάρα πολύ έντονους ρυθμούς και δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα καθυστερήσει πάρα πολύ.
Μάλιστα. Το ερώτημα το επόμενο που έρχεται είναι ότι είδαμε όλη τη διαδικασία που ακολουθήθηκε με τον κύριο Τριαντόπουλο. Είδα και τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης, είδαμε όλοι και τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης, όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το ερώτημα είναι ποια θα είναι η αντίδρασή σας από τη στιγμή που και για τον κύριο Καραμαλή, αν υπάρξουν τα στοιχεία και τα τεκμηριώσετε, ακολουθηθεί η μέθοδος που ακολουθήθηκε για τον κύριο Τριαντόπουλο, δηλαδή να μην ολοκληρώσει η προανακριτική όπως προβλέπει
το Σύνταγμα.
Κύριε
Βιτάλη, αν θέλετε μία εκτίμησή μου, η οποία είναι εκτίμηση φυσικά, η καταστρατήγηση του συντάγματος, η οποία ολοκληρώθηκε με την μεθόδευση Τριαντόπουλου, έγινε με το βλέμμα στραμμένο στην δικογραφία Καραμαλή. Διότι υπήρξε μια μεγάλη φημολογία και μια λογική αναμονή ότι κάποια στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει μια ολοκληρωμένη δικογραφία που να αφορά το κύριο έγκλημα, γιατί η δικογραφία του κύριου Τριαντόπουλου αφορούσε ένα επικουρικό έγκλημα.
Ναι.
Κατά συνέπεια, άλλωστε έχει προαναγγελθεί από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι η μεθόδευση Τριαντόπουλου είναι οδηγός. Η κυβέρνηση θα επιδιώξει να παράσχει την ελάχιστη πλέον προστασία στον κύριο Καραμαλή, μάλλον όχι την ελάχιστη, θα δούμε την δική της πρόταση. Εκτίμησή μου είναι ότι θα υπάρχει και αυτόνομη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Και όλα αυτά, να θυμίσουμε, γιατί δεν μπορεί πλέον υπό το βάρος των πάνδημων συλλαλητηρίων να κάνει αυτό που εξυπαρχής παρήχε στον κύριο Καραμαλή, το ακαταδίωκτο, με την καταψήφιση της πρότασης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Σας θυμίζω ότι το Νοέμβριο του 2023, και ενώ υπήρχε τεκμηριωμένη δικογραφία για κακουργηματική απιστία, για την οποία σήμερα διώκονται 13 φυσικά πρόσωπα, ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε να προστατεύσει τον κύριο Καραμαλή. Σήμερα γνωρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, άρα θα μεθοδεύσει και θα κάνει ό,τι περισσότερο μπορεί, ώστε υπό τις παρούσες συνθήκες και πάλι να τον προστατεύσει. Είτε αυτό αφορά την πρότασή τους, είτε αυτό αφορά την καταστρατήγηση του συντάγματος μέσω της μεθόδου Τριαντόπουλου.
Τώρα, κυρία Αποστολάκη...
Δυστυχώς, ναι, κύριε Βιτάλη, πρέπει να σας αφήσω, διότι έχω μία μετακίνηση και δεν μπορώ
ξέρω,
να σας θερήσω.
Ξέρω, είστε για να παρακολουθήσετε τις εκλογές στην Αλβανία μαζί
ακριβώς
με άλλους συναδέλφους σας. Κυρία Αποστολάκη, ακριβώς, είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Και θα τα πούμε.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Σας χρωστάω μια ερώτηση για τα γκάλωπα, αλλά την επόμενη.
Με
γεια
χαρά,
σας.
Με
καλή
χαρά.
Συνέχεια. Γεια σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι, και πριν κλείσουμε αφήσαμε στη μέση την ανάγνωση των εφημερίδων και θεμάτων από τις εφημερίδες για να συνδεθούμε με την κυρία Αποστολάκη, η οποία ήταν στην Αλβανία μαζί με άλλους Έλληνες βουλευτές για τις εκλογές που γίνονται αύριο, ναι, αύριο Κυριακή εκεί. Επιτρέψτε μου 2-3 ακόμα θέματα από τις εφημερίδες πριν κλείσουμε, και επειδή είναι πολύ μπροστά όλα αυτά που λέμε γεωπολιτικά, διπλωματικά, συγκρατώ από την εφημερίδα Τα Νέα τη συνέντευξη του Νόαμ Κάτς, του πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, ο οποίος τονίζει σε αυτή τη συνέντευξη η ηλεκτρική σύνδεση μπορεί και πρέπει να υλοποιηθεί. Φρικτές δηλώσεις από την Τουρκία ρίχνουν λάδι σε μια πολύ έφλεκτη περιοχή. Ελπίζουμε ότι θα αλλάξει στην πορεία, λέει ο κύριος Κάτς χαρακτηριστικά. Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Και επίσης μια εξαιρετική ενδιαφέρουσα συνέντευξη, και μένω σε αυτό, γιατί είναι ο Τζον Κατσιματίδης, από τους πιο επιστήθιους φίλους του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και τον βοήθησε πάρα πολύ και στην εκλογή του και στην κούρσα που έδωσε για το Λευκό Οίκο. Ανάμεσα στα άλλα, λέει ο κύριος Κατσιματίδης, η Ελλάδα θα είναι ασφαλής με τον Τραμπ. Ό,τι θελήσει η Ελλάδα τον Αμερικανό πρόεδρο, εκτιμώ ότι θα το πάρει. Και λέει επίσης, οι πρώτες 100 μέρες του Τραμπ ήταν οι πιο επιτυχημένες στην ιστορία των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών. Και από την εφημερίδα των συντακτών ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ από τον Αντώνη Τελόπουλο. Νέες κινήσεις στις κακέρα της Ανατολικής Μεσογείου, οι εξαγγελίες Ερντογάν από τα κατεχόμενα, η συνάντηση Μητσοτάκη και Αλσίση στην Αθήνα, η επίσκεψη Χριστοδουλίδη στο Ισραήλ και ο ενεργειακός διάδρομος από την Ινδία προς την Ευρώπη. Αν έχω ένα λεπτό να δω και στον... Όχι, το έχω το ένα λεπτό, το έχω. Λοιπόν, να το, εδώ είναι. Από τη στήλη Κοσμοθεωρείο στον ελεύθερο τύπο του αγαπητού συνάδελφου του Γιάννη Παπαδάτου, εξώνυχος των Λέοντα, ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο για τον νέο ποντίφικα από τον συνάδελφο τον Γιάννη Παπαδάτου. Λοιπόν, κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, να σας πούμε καλημέρα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, διότι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Μείνετε όμως εδώ συντονισμένοι, συγγνώμη, ότι πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δελτίο ειδήσεων. Ναι, δελτίο. Εντάξει, πάμε για δελτίο ειδήσεων και μείνετε εδώ. Ακολουθούν και οι υπόλοιπες ενημερωτικές εκπομπές του πρώτου προγράμματος. So unchain my heart,
unchain my heart,
let me go my way,
unchain my heart,
unchain my heart,
unchain my heart,
you bury me night and day,
unchain my heart,
why leave me through a life of misery, when you don't care about a thing for me, so unchain my heart, please, please set me free,
please set me free,
oh won't you set me free,
please set me free,
oh won't you set me free.